Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mes kalbame toliau apie tikėjimą, viltį ir meilę. Ir iš tikrųjų šios dorybės kiekvienam krikščioniui yra kaip jo gyvenimo būdas. Tai nėra kažkas tokio migloto, neapibriešto, nežinia kam skirto, galbūt kokia ten subjektyvi kieno nors emocija. Ne, iš tiesų tai čia yra mūsų atsakymas pačiam Dievui, Dievo apreiškimui mums. Tada, kai tu sakai tikiu į Dievą tėvą, tai tu neapskritai tiki savoką Dievą, kaip dažnai sakom, tikiu Dievą. Nu, tikiu Dievą, kaip sakyčiau, tikiu žmogų. Bet kai aš tikiu į konkretų žmogų, kai aš konkrečiai kažkokiu žmogum pasitikiu, tai nėra vien tik graži idėja. Nu, taip, tikiu žmogų, tikiu žmonėmis, bet kai jau tikiu į konkretų žmogų, tai nėra tas pats. Ir tai nėra tik emocija, tai apima visą gyvenimą, nes jeigu aš pasitikiu, jeigu aš tikiu į kažkokį žmogų ir aš jo visiškai pasitikiu, tai tada aš ir galvoju, kaip jis galvoja, ir kažkoks bendras darbas, ir kažkokie bendri planai, tai nėra taip, kad aš sau, o tas, į kurį aš tikiu, sau. Ne. Bet žinoma, kartais mes tiesiog laikom tokiom gražiom idėjom, ir tada tos idėjos mums tiesiog gyventi netrukdo, mes gyvenam kaip mums patinka, bet kažkodėl dejuojam, kažkodėl tas gyvenimas nėra pripildytas pilnatvė. Jis dažnai atrodo toks tuščias, taip kaip Nyčė linksmąją mokslį yra pasakęs, taip mes nužudėm Dievą, bet ar dar tas niekas nedėpsų į jus? Tai va dažnai tas niekas dėpso ir tikrai stokoja žmogus tikėjimo, vilties ir meilės, nors jį yra čia pat. Tai yra, atrodo, nu va, jam užtenka tik tai atsigrėžus į Dievą pasakyti, tikiu į tave Dievę, viliuosi tavimi ir dabar jau gyvensiu taip, kaip tu sakai. Nes jeigu aš kažkuo pasitikiu, tai kažkoks bendrumas ir turi atsirast. Tai vat, viliuosi ne šiaip nežinia kuo, bet viliuosi Dievu, viliuosi visais jo duotais pažadais ir mes juos kaip tik šventajame rašte ir aptinkam. Bet žinom, kad tie žodžiai kažkaip tampa tokiais, negražu sakyti nuvalkiotais, bet nu, iš tiesų taip. Ir tada mes juos tiesiog ištariam, bet jie visiškai mums yra tuščia viduriai. Tie žodžiai galbūt jie, kaip sakau, kažką ženklina, bet tik tai tikrai ne mano gyvenimo būda. Taigi, kai kalbam apie viltį, vėlgi jinai yra konkreti, ji yra tikra, ji yra neabejotina, nes tai yra prisikėlimo viltis. Ir tie Dievo pažadai ne tik išsipildys, kurie dar neišsipildė, bet pagrindinis pažadas, kad mes prisikelsim, kad mirtis nėra galutinė tikrovė. Tai šita viltis turėtų mus maitinti kiekvieną dieną. Nes jeigu aš viliuosi Dievu, tai aš tikiu visu tuo, kas jo pasakyta. Taigi šventasis raštas nėra kažkokia knyga tarp kitų knygų, ji nėra panaši jokia kita knyga, nes ten parašyta, kad tas žodis, iš jo negalima nieko nei atimti, nei pridėti ir kad ten iki raidės viskas išsipildys laikui per laiką. Tiesa pati save atskleidžia ir tada mes matom, kad ta tiesa, kuri yra šventajame rašte, jinai tiesiog nutinka kažkada ir istorijoje, ir mūsų gyvenime. Kad mes galim kažko nesupras, bet kai mus paliečia tie dalykai, tai tada gyvenimo patirtis kaip tik ir atskleidžia to dalyko esmę, vidų. Taigi tikėjimas, viltis ir meilė irgi yra tokie dalykai, kurie turėtų mus ištikt kažkada. Ar kai mes patys ištarsim visą širdim tikiu į Dievą, ar tiesiog Dievas taip palies mus, kad mes negalėsim į jį neatsigręžt. Ir tada sakysim, va tikrai, va nuo to momento tikrai aš tikiu, tikrai turiu viltį ir tikrai mokausi naujai gyventi ir tas naujai, kaip Augustinas sakė, mylėti. Pats Augustinas, kai atsivertė, tai jis iš pažinimuose yra parašęs, kad norėjo tiesiog pabėgti kažkur toli nuo žmonių, jam buvo nu taip gėda dėl jo tokio nuodėmingo gyvenimo, bet sako, kažkaip Dievas taip palietė, kad atėjo toks vidinis troškimas nebėg nuo žmonių, o kaip tik eiti žmonės. Ir jis sako, aš toks aristokratiškas žmogus, pirmiausiai pasilinkiu prie pačių paprasčiausių. Norėjau pamatyti jų poreikius, norėjau juos išgirst, norėjau paguos, pasidalinti su jais. Ir matom, kad tas, ir kaip jis sako, vat, kai atsiverčiau, atrodo, naujas gyvenimas prasidėjo, bet sako, vat, kai aš į žmonės išėjau, tada vat, tikrai jis prasidėjo, nes tada prasidėjo vyksmas. Pirmiausia, virsmas jo viduje, o paskui vat, tas naujo gyvenimo vyksmas, suprato, kaip jis turi gyventi. Taigi jis atsivertęs gavo ką, viltį, ar ne, ir išmoko naujų laikysenų gyvenime, dėl ko jisai paskui sakys, mylėk ir daryk, ką nori. Jeigu mylėsi, tu niekada niekam blogo nepadarysi. Tai va šitie trys yra būtent tikėjimas, viltis ir meilė, tokie, sakytume, mūsų gyvenimo virsmai, būtent mūsų pasaulyje įvyko ar įsiliejo žmonių gyvenimus po Kristaus prisikėlimu. Iki prisikėlimo vienokie buvo ir jo mokiniai, o po prisikėlimo būtent jie, juose tikrai degė tikėjimas, jie tikrai Jėzus jiems paliko viltį ir dvasia guodėja juos tarsi pašventino meilę ir išleido į pasaulį tam naujam gyvenimui. Tai mes dažnai sakom, kad tikėjimas, viltis ir meilė yra dieviškos dorybės, teologinės dorybės, tai kas susieta su Dievu, bet jomis turi gyventi žmogus. Bet mes kartais paliekam lyg čia, gal Dievo reikalas, ne mūsų. Tai iš tiesų tai yra kiekvieno krikščionio reikalas, va to, kuris nori sekti Jėzų. Ir jeigu dabar pradėt kalbėti apie meilę, tai ta meilė, kurios mokė Jėzus, yra agapė. Vėlgi, tai yra tokia visiškai nauja, ypatinga, radikali, tokia kraštutinė. Iki Kristaus pasaulis nebuvo regėjęs tokios meilės, nes ji nepanaši į tai, ką mes vadintume meilę. Tai nėra koks nors prisirišimas, tai nėra tik tai trumpalaikis įsimylėjimas, tai nėra, kad man kažkas patinka, kažko aš noriu, trokštu. Dažniausiai visa tai, ką aš čia vardinu, kyla iš mūsų tokio vidinio poreikio kažkaip save praturtinti, kažką gauti ir tada tu nori prie kažko prisirišt, dėl ko tu ten taptum, tarsi tavęs būtų daugiau ar taptum reikšmingesnis būtent per šitą meilę. Kartais žmonės prisiriša ir prie įvairiausių dalykų, dėl ko pirmas dievų, 10 dievų sakymų ir skamba, neturėk kitų dievų, nes visų pirma dievą reikia mylėti, bet dievo meilė, iš dievo meilės ateinanti būtent šita meilė, kurią mes turim gyventi, jinai ateina iš pilnatvės, ne iš kažkokios tuštumos, ne iš kažkokio trūkumo, kad man kažko trūksta, tai va dabar šita meilė kaip tik atrodo, čia mane praturtins. Tai Agapė tikrai net draugystė negali prilyginti, kas senovėje ypač buvo vertinama, šiais laikais mes neturim tokios dorybės kaip draugystė. Jis tiesiog pamiršta, nereikalinga, vietoj jos yra naudos principas. Bet vėlgi, jeigu mes kalbam apie tą tikrąją meilę, agapę, tai galėtume sakyti tai likimas. Jeigu mes esam krikščionys, tai yra likimas. Mes turim tiesiog negalim kitaip mylėti. Nes ta tikroji meilė kaip agapė, tai yra Kristaus parodyta meilė, kada jisai prisima prasčiausias situacijas gyvenime, nebijo to, ką kiekvienas bėgtų ir nuo tvarto, ir nuo kryžiaus, ir nuo tokių draugų, bet Jėzus parodo, kaip reikia mylėti kitus žmonės ir kad šita meilė yra kažkas daugiau, negu yra mūsų, kaip šventas Paulius sakė, mūsų nariuose. Mes turim juos išmokti, mes turim praktikuotis joje, nes taip kaip mes kabutėse mylim, tai tikrai dažnai reikėtų sakyti tėvę atleisk, nes žmogus nežino, ką daro. Bet kažkas panašaus prieš Kristų, galim sakyti, kai buvo akis už akį, dantis už dantį, toks teisingumas, tai ir ta meilė greičiausiai, kad iki tokio tobulumo, kokį parodė Kristus, buvo dar toli gražu. Yra tokia bitlų daina, All you need is love. Viskas, ko mums reikia, yra meilė ir tai yra tikra tiesa, bet mes kartais nežinom, kokios meilės reikia, kaip tą meilę įgyti. Kas yra ir tikrai ta meilė kaip agapė, tokiai meilė reikia malonės. Kitaip tariant, tu be santykio su Dievu nesubręsi tokiai meilė, čia reikia paties Dievu. Reikia pirmiausiai žinot, kad tu pats esi Dievo mylimas, kad ir koks nuodėmingas būtum. Vat, kai sako, šventieji dėl to ir tapo, kad jie galų gale suprato, kad jie yra Dievo mylimi. Joks pasaulietis psichologas negali suteikti to, ką mes gaunam per tokią meilę. Kitaip tariant, kad ir kaip mes pozityviai nusiteiktume, kad ir kaip mes ten sakytume, man viskas gerai, man nieko netrūksta, bet dažniausiai čia būna toks jau, kai jau tau tikrai negerai ir kai tau labai visko trūksta, bet tu negali net įvardinti, dėl ko tau negerai ir ko tau trūksta, tai paprastai tada žmogus jau ten kartoja tuos žodžius, tarsi jie patys suveiktų ir kažkas juose pasikeistų. Bet tas pokytis tikrai reikalingas tam, kad mylėtume ir pirmas dalykas, turėtume pakeis mąstymą, kaip ir Šventojo Pauliaus himne meiliai. Jis pirmiausiai išvardina žodžius, kurie prasideda žodelyčių ne. Meilė neišpuiksta, kitaip nesielgia netinkamai, kitaip tariant, nu, tu negali likti nuodėmiai ir mokytis mylėti. Jeigu nori mokytis mylėti, tau reikia tiesiog išmokti kažko nedaryti. Nenusidėt, nenusilenk nuodėmiai, bet mes matom, kad gyvenam tokiais laikais, kada į nuodėmę žiūrima kaip į kažkokį prietarą arba net į kažkokį gerą dalyką, o į dorybės priešingai, kad jos tarsi koks blogis, nuolankumas blogis, dosnumas blogis ir kam čia galvok, iš ko tu pats gyvensi. Gero darimas irgi gaunasi blogis, nes dažnai sakoma, ką žinau, ten reikia, nereikia, tegu kiekvienas apsirūpina. Tai iš tiesų ta geroji išganimo naujiena, ji nėra kažkokia modernizuota tiesa, modernizuotas ten gėris ar grožis, bet kažkodėl krikščionybė dažnai modernizuoja tam tikrus dalykus, tai reiškia, kad nori prisitaikyti prie pasaulio, siekia pasaulio pripažinimo ir tada taip ir užglosto tam tikrus dalykus, nepatogius. Ir nuodėmės suvokimą ir subanalina tą gerąją išganimo naujieną, kuri tikrai yra radikali ir man atrodo, kad kaip tik pasauliui labiau patiktų, jeigu būtų drąsiai kalbama apie viską, o nedangstoma. Ir lygiai taip pat apie mirtį ir apie pasiruošimą mirčiai ir apie mirties reikšmę, o nepritarimą tam, kad tiesiog visai užglaistyt, kad niekas net nesuvoktų, kad ten žmogus mirė, net ir mirštantiems žmonėms dažnai sakoma, kad jie pasveiks, nors gydytojai žino, kad tikrai nepasveiks ir tas sergantysis žino, kad toks žaidimas žaidžiamas ir aišku šeimai, tam, kad nereiktų ten matyti jų sielvarto arba kažkaip ten pačiam nepatogiai jaustis, daug lengviau pasakyti, turėkim kantrybę, žodžiu, viskas čia gerai. Ir va taip toliau viskas gerai ir gerai, o po mirties taigi ten griebiam, sudeginam ir viską, ir nieko kaip nebūtų ir sekančią dieną jau viskas gerai. Nėra žmogaus, nėra problemos. Tai mes tokių dainų raminančių, kabutėse, žmonės tikrai savo aplinkoj patiriam, bet mes matom, kad kiekvienas žmogus galvoja, kaip jam patogiau, jis nenori pakliūti į tas sunkias situacijas, bet mes žinom ir kai tėvai nenorėdami ten savo vaiko liūdint tiesiog padaro už jį namų darbus ir taip kiekvieną dieną padaro ir ar tam vaikui gerai, negerai. Ir išmintingi tėvai taip nesielgia, nedaro už vaikus namų darbų, kad ir kaip jie ten kankinasi ir verkia ir nepatenkinti, bet tėvai žino, kad reikia, kad tai yra va tokia tikrovė, tau reikia išmokti tas pamokas. Taigi, tikroji meilė, jinai nėra tik pataikavimas, nėra tik tai toks visų reikalų dangstymas, užglostymas, nematymas, kaip mes sakom, nusimailinimas nuo kai kurių dalykų, bet kaip mes šitaip elgiamės vieni su kitais, tai kur mes to išmokstam ir matom, kad dažniausiai iš šeimų mes daugą išnešam į pasaulį. Taigi ir šeimose turėtų būti tas ugdymas neformalus, nepalik, kad ten mokykloje gal etika bus dėstoma ir tikyba ir žodžiu mokytoja pasirūpins. Bet matom, kad taip, tos mokytojus ir mokytojai deda visą sveikatą ir rūpinasi ir tikybos mokytojai surenka grupės ir dirba nuoširdžiausiai su tais vaikais, bet jeigu tėvai neina kartu su vaikais, o gal net namuose pasišaipo iš to, ko ten jie mokomi, tai tie vaikai tų dalykų niekada neišmoks. Tai matom, kad kiekvienas veiksmas yra gyvenimas. Kiekvienas veiksmas turi kilti iš gyvenimo ir turim paklausti, kokie tai yra veiksmai. Kad nei vienas tėvas per prievartą neprivers vaiko eiti į bažnyčią, jeigu vaikai nemato, kad tėvai eina. Neprivers melstis, jeigu tėvai nesimeldžia. Ir va ta meilė, jinai tokia yra gero linkėjimas. Ir toks gero linkėjimas, kada tu tą gerą pat savimi turi paliūdyti. Ir Jėzus taip mokė, jisai ne tiek žodžiais, ne kokiu pykčiu, ne prievarta, bet pačiu savim parodė, kaip mes turėtume gyvenime elgtis. Vienoje situacijoje, kitoje, trečioje, ten daug šventajame rašte įvairių situacijų, bet iš esmės, kaip jis sako, reikia nebijot numirt už kitą. Ir tai geriausias meilės apibrėžimas. Ir kai kažkas negerai su meilė, tikrai atsiklaupkim prieš kryžių, ilgai žiūrėkim ir kryžius kai ką mums papasakos, kaip reikia išmokti mylėti. Taigi agapė nėra tik tai toks gailestis, kada mes galvom, čia gaila ir reikia kažkaip čia, kaip sakau, užglosti tą dalyką, kad jis nebūtų toks aštrus. Tai ne toks gailestis. Agapė yra toks esminis gailestis, kada tu iš esmės tam žmogui nori gero. Ir kaip ir geri gydytojai, jie tikrai ir gaili savo ligonių, bet vis tiek tas operacijas daro ir padeda kartais gana skausmingai, bet jeigu, ai, sakytų, bijai skausmo, nu tai tada patepsiu kažkaip čia, gal tas dantis tau savaime išpus. Tepk, tepk ir vis nejausi, nejausi skausmo. Ne, jis sako, o suleisiu vaistų irgi bus skausminga ir kairaus bus skausminga, bet po to bus gerai. Tai mes galim sakyti, kad gali būti toks sterilus, ar ne, gailestis ar užuojauta. Taip, man gaila tavęs, aš tave užjaučiu, bet nu nieko aš tau negaliu padėti, ar ne. Bet agapė, ji yra ta, kuri yra aktyvi. Ir ji reikalauja pastangų, ji yra ne jausmas, o būtent tas paties gėrio vyksmas. Nes toks yra Dievas, jis iš prigimties yra vykstantis gėris, vykstantis čia ir dabar, grožis, vykstanti čia ir dabar tiesa. Tai nėra tik tai kažkoks vienkartinis jutimas, bet mes turim žinoti Dievo vardas esantysis. Ir jis yra čia ir dabar kaip meilė. Jis yra čia ir dabar kaip visos pilnatvės vyksmas, kaip tos malonės, kuri mums duodama vyksmas. Bereikia mums atsigręžti ir pasakyti taip, aš tavimi tikiu, nes čia tikėjimas irgi, kai lietuviškai tariant, tik ėjimas, tai ėjimas reiškia irgi vyksmas, aš tarsi atsiliepiu visus savimi ir vykstu visų savo gyvenimu pripildytas tikėjimo, vilties ir meilės. Taigi šitos dieviškos dorybės yra tarsi vienas augalas. Tikėjimas kaip šaknis, viltis vat, kaip tas kamienas, o meilė yra kaip visos medžio šakos su vaisiais. Tai va tas visas augalas. Tarsi paties Dievo gyvenimas mumyse. Tikrai, kaip Jėzus sakė tada, kai buvo svečiuose pas Mortą, apie Mariją jis sakė, kad jis rinko geriausiąją dalį, kad reikia tik vieno, kad iš tiesų reikia žmogui paties Dievo. Ir tikėjimas, viltis ir meilė tai ir yra ta mūsų tyra širdis, kurią mes atveriam pačiam Dievui. Ir tada širdis kaip tik prisipildo dar gausiau tikėjimo, vilties ir meilės, bet kad taip įvyktų, Jėzus pasakė patį reikšmingiausią pamokslą. Kitaip tariant, tai buvo visų laikų svarbiausias pamokslas, kad tai buvo tiesiog kalno pamokslas su aštuoniais palaiminimais, tai buvo mums didelė dovana ir maža gyvenimo programa. Kaip mes turėtume, kaip krikščionis, turėti programą, kaip aš turiu gyventi, ką aš turiu daryti, kas aš toks turiu būti. Taigi Jėzus iš karto pasako, turi būti dvasios beturtis, jeigu tu nori gyventi šitą tikėjimo, vilties ir meilės malonę. Ir tada, kai mes išgirstam patį pirmąjį tokį palaiminimą, tai galime įsivaizduoti, kad ten turbūt daug nuleidžia galvas ir eina namo ir galvoja, ne, o čia ne man. Kaip tas jaunuolis atėjo prie Jėzaus labai patenkintas savim, netgi pasakė, kad jam kaip ir beveik nieko netrūksta, jis kaip ir tobulas. Jis viską daro tobulai. Bet Jėzus sako, gerai, viskas tvarkoju, sako, bet vat, eik dabar parduok viską ir vėl tada grįž pas mane ir nuėjo nuliūdęs. Tai va, tai ta dvasios beturtystė mums yra tokia kliūtis, kad mes tada nuleidžiam galvas ir pagalvojam, nu ir tiek to, apsieisiu. Pragyvensiu kaip nors ar ne, ir būdamas nelaimingas, ir stokojantis, ir nežinantis nei kas yra meilė, nei kas yra viltis, nei kas yra tikėjimas, nes kad mes tikrai laisvai gyventume šitomis dorybėmis, reikia tiesiog patraukti vieną tokią kliūtį. Ta kliūtis, Jungas tai ją tiesiog pavadino savo psichoanalizei, personos archetipu. Tiesiog jis sako, kad persona yra mūsų visų dalis, nes jį įkūnija tokį gyvenimo išorėje aktyvumą. Ar ne? Egzistuoti tai būti išorėje. Mes čia būnam šitam pasaulyje ir mes labai stengiamės įsitvirtinti. Ir kaip tik Jungas sako, va čia, žmogus kaip tik ir stengiasi įsitvirtinti va tuo visuomeniniu, kultūriniu ir ypač savo karjeros požiūriu. Ir kiek jis va taip įsitvirtina, tiek jam atrodo, kad jis labai daug gyvenime pasiekė. Nes persona tai tarsi ir yra tų žmogaus visuomeninių santykių sankaupa ir savęs realizavimas šitame išorinėme pasaulyje, kuris, nu, krikščionė žino, kad tai laikina, čia negali statyti namų, tai tarsi tiltas, kad tu turi būti kaip tas vienuolis su maišeliu per petį persimetęs, toks laisvas nuo visko gyvent. Bet taip gali gyventi tik tas, kuris jau, taip sakant, susitarė su ta persona, kad ji jau yra atpažinta ir kad neturės tiek daug teisių jo gyvenime. Taigi galim sakyti, kad tai, ką Jungas vadina persona, tiesiog yra žmogaus dalis. Ir ta dalis tarsi lyg ir mūsų tokia individuali dalis, nes kiekviena persona yra skirtinga. Bet iš tiesų ta persona kaip ir uždengia savastį, vėlgi yra tokia Jungo sąvoka, kad šiaip žmogus per visą savo gyvenimą, ypač kai jis jau subręs, tai nu, jis labai nori realizuoti save tame individuacijos kelyje, tai reiškia tikrojo savęs ieškojimo kelyje. O ko jis ten ieško? Savasties. Ir persona dažnai tą savastį taip pridengia, kad dauguma žmonių, nu, jiems atrodo vienintelis galimas gyvenimo būdas, tai būtent, nu, va, toks, kaip mes sakytume, personalus, kad visi taip gyvena, o tai reiškia visi stengiasi nukonkuruoti kitus, užimti pirmas vietas, būti labai reikšmingais, bent jau atrodyt labai reikšmingais ir personai kartais to kaip ir užtenka. Dėl to čia netiek svarbu va, tas tikras tavęs kaip asmens augimo dėsnis, ne, čia svarbu sėkmė. Reikia gaudyti sėkmę ir kažkaip stengtis, kaip mes sakom, pigiai pirkt, brangiai parduot. Tai persona tiesiog yra kaukė, kuri pridengia mus ir tada mes patys nežinom, kas mes esam. Dažnai žmonės nepajėgus atsakyti į klausimą, kas aš esu, nes jis tada pradeda vardinti būtent tas kaukes. Tada jis sakytų, aš turiu ten 3 diplomus, aš ten dirbu va ten, mes žinom, kaip žmonės rašo CV ten prikuria, tie, kad ten gal 2 lapus prirašo, kokie jie ten visokie, viską gali. Ką tik tai nori, viską žino, viską pasiekia, tai vat jie tarsi piešia savo tą išorinį paveikslą, labai išgražindami, mes žinom, kaip ten Instagramuose kokios nuotraukos ten būna toli gražu, tikrai ne iš gyvenimo, bet jos turi va tokią personalią vertę. Parodau save atitinkamai tam, kad tikrai išsiskirčiau iš kitų tarpo, bet kitaip tariant, tai reiškia, kad aš jau su savim išsiskyręs, ar ne, tai už tai ir iš kitų jau reikia išsiskirti. Tai žodis persona iš tiesų pats šitas lotyniškas žodis, tai per sonos yra garsas, per panašiai kaip ir mes sakytume, garsas per ruporą, ar ne, kad tai buvo tokie aktoriai, kurie vaidindavo, nu, atvirame, sakykime, lauke, amfiteatre, ir reikėjo tokių, nu, garsiakalbių. Vat reikėjo, kad tas garsas per kažką ten nukeliautų ko tolyn. Tai va taip yra ir su mumis. Mes norim, kad garsas apie mus irgi ten labai smarkiai keliautų į visas puses ir į aukštyn, ir į dešinę, ir į kairę, ir visi pamatytų, kas aš čia per žmogus. Bet iš tikrųjų tai yra psichologinė problema, reikėtų tai pasakyti, nes aišku, kad Tai, kas yra persona, dažnai susieta su tuo, ką mes klijuojam kaip etiketę. Tarkim, mes matom, kad daugybė institucijų yra įvairūs laipsniai, ar ne? Generolas, kapitonas, ar ten švietimo sistemoje ten profesorius, docentas ir taip toliau, kad yra šitie vardai, yra uniformos, yra ženklai, ordinai, medaliai, apdovanojimai ir visi šitie dalykai rūpi personai. Būtent titulai. Ir dėl to taip žmogus veržėsi tapti kažkuo, jis taip nori parodyti, kad jis čia kažkur yra didžiausias, bet atsiminkim, kad prieš kalno pamokslą Jėzus dykumoje kaip tik paliko va tą dykumos mokymą, kad niekada, niekada nenusilenk šitiem trim apgavikam, kai velnės gundys tave turtu arba pinigais, kai velnės tave gundys garbė ir kai velnės tave gundys valdžia. Ir dauguma iš mūsų pagalvotų, tai palauk, tai dėl ko čia gyvenčiu toj žemėj, jeigu ne dėl šitų dalykų. Tada tikrai, jeigu tu išbrauki iš tuos tris, tu jau esi dvasios beturtis. Taip, gali pasaulis iš tavęs šaipytis, nes kaip tik personos kūrimas ir yra turintis šitą pamušalą. Aš stengiuosi tapti milijonierium, kodėl? Kad aš būčiau kažkas. Aš noriu papulti ten į žurnalų viršelius, kad aš būčiau kažkas. Arba nesvarbu, dabar jau ne tiek tie žurnalai, bet kažkur va ten internete, kad bet ką, kad tik ten maišyčiaus, kad tik kuo daugiau ten į mane visi žiūrėtų. Kitas dalykas vėl, va į valdžią, kodėl taip žmonės ten veržės, paskui ten stumdo vieni kitus, gatavi ten sekančią dieną, vėl gali visa valdžia pasikeisti, nes norinčių keli aukštai ten yra. Ir o kodėl, ko ten taip veržėsi, ar iš tikrųjų ten taip lengva tarnauti ir tapti atsakingam už visą valstybę, tai didelis iššūkis, bet žmonės ne dėl to ten eina. Jie netarnau ten eina, bet jie susireikšmint ten eina. Tai matom, kad Jėzus iš karto parodė paprasčiausią būdą tam, kad Jungas kalba apie gilią psichologinę problemą, o Jėzus iš karto pasako, kaip ją spręst. Niekada savęs nesutapatink su šitais trim apgavikais. Tai persona yra vėlgi, galėtume sakyti, tai tikras žmogaus egoizmas, nes ego ir yra, vat ta persona, arba tai yra ta pirmoji nuodėmė, kuri vardijama kaip puikybė. Nes personos, vat tas pamušalas būtent yra puikybė. Persona niekada nėra laisva, nes ją visos ydos graužia, todėl kad jai reikia nuolat kovoti už save ir nuolat įrodyti, kad ji yra labai reikšminga. Bet kaip Jėzus sakė, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudys savo gyvybę, nebijos pražudyti savo gyvybės dėl kito, tas ją atras. Toliau ten kaip tik ir seka toks klausimas. Kokia žmogui nauda, jeigu jis visą pasaulį laimėtų, jeigu jis čia viskuo taptų, visus pinigus turėtų, visą garbę ir valdžią. Kokiagi žmogui nauda? O pakenktų savo gyvybei. Va čia ką Jėzus vadina gyvybė, nes mūsų gyvybė tai yra tos personos gyvybė. Bet Jėzus sako, kas nebijos numirt šitai daliai, tas gyvens. O kas visai stengsis išgelbėti savo personą, nu tai viskas. Jisai mirs anksčiau laiku. Ir kokia tam žmogui nauda, kad jis bus ten ar milijonierius, ar labai garsus, ar labai aukštoj kėdėj valdžioj sėdės, bet Jėzus kalba apie tą ego mirtį arba apie tos personos mirimą. O tai, ką, dėl ko žmogus turėtų stengtis, ką jis turėtų atgaivinti savyje, tai arba yra savastis arba yra tai, ką mes žinom, kad esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Kitaip tariant, kad va tai reikėtų išgryninti savyje. Dėl ko Jėzus drąsino, nu, tiesiog nebijokit numirti šitai su savo, pavadinkim, iliuziniai daliai, tam, kad jūs iš tikrųjų būtumėt gyvi. Bet mes žinom, kad žmonės kažkaip bando, kad mes bandom suderinti, nu, kaip čia padaryti, kad ir ta persona būtų, ir ta savastis būtų, nu, kaip čia juos suderinti, bet Jėzus sako, nu, neišeina naujo lopo siūta ant seno drabužio, nes nu, tiesiog išplėštas naujas lopas gabalą drabužio ir nieko gero ten nesigaus. Tai vat tas senas drabužis, kaip būna, kad senas žmogus ten, kuris turi tap naujų žmogum, kaip Pauliaus laiškuose, tai vat tas senas drabužis ir yra ta persona, kuri mes ją nuo pirmosios nuodėmės turim kaip antspaudą, kaip žymę, bet vis dėlto reikalingas tas atsivertimas ir kažkokios savo netinkamos dalies sunaikinimas arba mirtis tam, kad galėtų prasidėtas tikrai naujas gyvenimas, kaip Augustinas sako. Tai mistikai labai dažnai apie tai kalba, kaip reikia nebijot nusigręžti nuo pasaulio, nes pasaulis mus magina, vilioja turtais, garbė ir valdžia. Nusigręžti pirmiausiai nuo pasaulio, tada atsigręžti į save ir susipažinti su savo persona, su savo šešėliais nuodėmės, kurie mus visada vejasi ir tap dvasios beturčių. Va šitas kelias, jis yra ir toksai nusivalymo, palaiminti tyrą širdžiai, čia yra pamažu tapsi tyro širdies, tu tapsi romus, tu galų gale suvoksi, tu pradėsi liūdėti va dėl to, kad nu, tau, kaip ir Paulius, Šventas Paulius sakė, nelabai sekasi, tu jau supranti, bet dar tie įrašai personus, archetipas vis tiek tavy yra labai gajus ir jis tau neleidžia naujai gyventi nu, naujom vertybėm. Bet kelias į kalną ne nuo viršūnės prasideda, negali iš karto užšokti, vis tiek tu pamažu. Palaiminti dvasios beturčiai, jų yra dangaus karalystė. Vat tas dvasios beturtis yra tas, kuris kažko jau neturi. Ar ne, kažkas jau mirė, kažkokia dalis jau žlugus. Ir tos personos žlugimas ir tarsi tave padaro nauju žmogum. Iš išorės tu atsigrėži į vidų. Ir tada mistikai sako, po kiek laiko tu išeisi iš savęs, nusigręši ir nuo savęs. Tai va ta kalno viršūnė, kada jau ta žmogus nebijo nei persekiojimų palaiminti, kuriuos persekioja dėl ir visai šmeižia. Jų yra dangaus karalystė. Kitaip tariant, kad viršūnę pasieksi tada, kai tavęs neliks, tarsi tu pats esi tas kalnas. Ar ne, ir ta didžioji kalno dalis yra tarsi lipimas iš tos personos. Kitaip tariant, kad mes kaip tie ledkalniai, atrodo, tas egoizmas, nu, jo ten beveik nesimato, ar ne, toksai va, mažytis, tik tai iš kišuliukas, bet ten laivai sudūžta į tą ledkalnį. Kitaip tariant, kad tai nieko gero. Reikia, kad visa tai liktų praeity. Reikia, kad mes užkoptume į tą viršūnę, kada visas tas ledkalnis liktų vat, tuose senuose laikuose, kaip seno žmogaus koks paminklas, ar ne? Kaip Pranciškus sakė, jeigu tu mirsi iš tą mirtimą, antroji mirtis tau nebaisi. Tai mes matom net užkoduotą pačioje gamtoje tie virsmai, kad kasmet viskas iš naujo ir žmogus jis turėtų visada iš naujo viską pradėti, kaip yra tas mūsų lietuviškas geras posakis, šukės neša laimę. Bet ką tai reiškia, nėra tos puodynės, bet atsiras naujai į tą vietą. Tai va, iš tos personos iš tiesų turėtų likti tik tai iššūkis tam, kad mes atsidurtume toje viršūnėje, kur tarsi mūsų nėra, kaip Šventas Paulius sakė, wow, kaip čia atsitiko. Jau nebe aš, o Kristus gyvena manyje. Tai ir yra vat, ta viršūnė, į kurią tu turi pradėti kopti nuo pat kalno papėdės. Bet tas kalnas vėlgi simbolizuoja tokį atsiskyrimą nuo to, kur tu visą laiką gyvenai toje papėdėje. Tai reiškia, kad vat, tarsi išnirimą iš to archetipo, išsivadavimą. Žinoma, kad kai Jėzus sakė vis atsiverskite, atsiverskite, tarsi tie ciklai, kaip Teresė Vilietė vat, sako, kai kaip nors jau aprašo visą tą išorinę erdvę, kitaip tariant, įsivaduosi iš tos dykumos, kur ten penitos, turto garbės ir valdžio žvėris visokiais pavidalais, kaip nors jau čia susivokęs juos nusilpninsi nemaitindamas ir eisi jau kažkur ten į priemenę, pavadinkim. Tai ten yra daug tų menių, daug kambarių, bet kiekvienas kambarys yra tarsi naujas gyvenimas, kuriam reikia naujo rūbo. Netinka senas, negali lopyti ant to seno, tau reikia vėl atsiversti ir vėl, jeigu tu nori keliauti gilyn į tas menes, kur jau centrinė yra pats Dievas, tai va ten, kur yra tavo savastis, ten, kur esi tu pats pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tai čia ilga kelionė. Taigi tik ėjimas, tikėjimas pradeda tą kelionę. Tai yra ėjimas, tai yra praktika, tai yra patirtis. Taigi šiandien jau turim kaip ir baig paskaitą savo pašnekės į mąstymą. Ačiū už dėmesį ir tęsim sekantį kartą. Su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.